Art Café, magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne vám od mikrofonu úterního Art Café přeje Tomáš Pivoda. Fotografka Kristýna Erbenová minulý týden ve středu otevřela svou novou výstavu Hranice modré v Praze a právě teď sedí ve studiu Českého rozhlasu Vltava spolu s filozofem Petrem Práškem, fenomenologem a autorem knížky Člověk v šíleném dění světa. O šíleném dění světa a o tom, jak je možné ho zachytit buď fotkama, anebo myšlenkama, si s nima budu povídat už za chvíli.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Dnešní Art Café bude takové synestetické, protože tu hudbu, kterou slyšíte, budeme propojovat s fotografií a filozofií. A k tomu bych už rád ve studiu přivítal své první dva hosty dnes. A těmi jsou fotografka Kristýna Erbenová, která minulou středu slavnostně zahájila svou novou výstavu Hranice modré v Praze v Rytířské ulici v Galerii České spořitelny a která není posluchačům Art Café neznámá, protože jsme o ní už jedno Art Café měli, i když tehdy bez ní, protože byla zrovna v Austrálii. Mluvili jsme o její výstavě v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, která se jmenovala Moon Dust, měsíční prach. Tak ahoj Kristýno, vítej tentokrát v Art Café naživo.
Dobré odpoledne z Prahy.
A vedle Kristýny sedí filozof Petr Prášek, který do katalogu zmíněné výstavy Moon Dust napsal velmi inspirativní text o Kristýniných fotkách. Jde o velmi zajímavou fenomenologickou analýzu světa, kterou v tom textu předestírá. A světa, který vidíme a nevidíme v noci a který Kristýniny fotky právě svět zachycují. Petr Prášek je autorem knížky, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Karolinum a jmenuje se Člověk v šíleném dění světa. A jinak se věnuje filozofii současné fenomenologii a filozofii francouzského filozofa Gilles Deleuze, který je sám známý svým úzkým vztahem k umění a především filmu. Petře, vítej i ty ve vltavském studiu.
Ahoj, dobrý den.
Tak, jak už jsem zmínil, tak výstava Hranice modré zprostředkovává návštěvníkům tvoje nové fotky, Kristýno, na kterých podobně jako na té výstavě Moon Dust v Kutné Hoře zachycuješ krajinu v nějakém neobvyklém světle. A to světlo tentokrát hodně přechází do odstínu modré. Odtud taky ten název. Čím tě fascinuje modrá barva a k čemu odkazuje to slovo hranice v názvu výstavy?
Tak já jsem v podstatě byla oslovena galerií k tomu, abych vytvořila zcela nový soubor, a nicméně abych odkazovala právě na Moon Dust, což byly noční fotografie, noční krajiny z Austrálie. Mm-hmm. A tentokrát jsem měla za sebou několik měsíců fotografování v poušti. A ta australská poušť je červená hodně. A já jsem původně měla představu, že ty fotky budou hodně červený. Jenže tím, jak vlastně fotím na filmový materiál, tak my jsme to domlouvali ještě předtím, než jsem měla filmy vyvolané. A potom, co jsem filmy vyvolala a oskenovala, mi došlo, že tam je sice červená poušť, ale mnohem více je tam barvy modré z noční oblohy. Což vlastně v noci obloha není nikdy modrá, ale na těch fotografiích mých ano.
A takže se ta výstava měla původně jmenovat Hranice červené?
Původně jsem tak nějak přemýšlela o nějaké jako tmavě červené, rudé, hluboce modré a pak jsem si trošku hrála s těmi slovy, až mi z toho vznikly ty hranice, protože vlastně na každé fotografii, na každém tom záběru je ta modrá jiná. A já jsem viděla různé odstíny modré a zároveň jsem k tomu vlastně chtěla přidat i fotografie z české krajiny, kde ta modrá obloha a modrá barva je zase úplně jiná. Takže jsem si tak nějak hrála s tím, s tou představou, s tou myšlenkou vlastně zkoumat ty odstíny modré, hranice modré, ale zároveň vlastně i ta modrá v angličtině blue odkazuje k nějakému vnitřnímu prožívání, k emocím, je to barva emocí a barva jako exprese. A v angličtině feeling blue vlastně znamená takový jako melancholie a zamyšlenost, takže má to i tyhle ty jako přesahy.
Mm-hmm. Tvoje fotky na té výstavě současné nemají názvy. Většinou je tam napsané jenom datum, případně je tam napsané, na jakém, jaký to je materiál, na čem to bylo vytištěno. Jak jsi už teďka řekla, tak tam smícháváš fotky z Austrálie a z České republiky. Dá se podle tebe poznat, podle třeba podle té modré, odkud ta fotka je? A poznají to běžní návštěvníci?
Zatímco jsem, co mám zkušenost, tak 80% fotografií z Čech lidi poznali, protože tam je typická, jsou tam typické české stromy, jehličnany, které v Austrálii nejsou. A pak jsou tam některé fotky celkem takové jako dvojsmyslné, že musím vysvětlit, odkud to je, ale většinu fotek z Čech pozná.
A jak by si charakterizovala pro někoho, kdo ještě na výstavě nebyl, co všechno teda zobrazuješ? Já jsem už mluvil o tom, že je tam krajina, ale není to jenom krajina, jsou tam různé části, různé objekty.
Tak mě v podstatě zajímá nejen ten akt samotného focení, při kterým já v podstatě, je to pro mě takový jako zážitek do jisté míry i terapie, kdy já vlastně v noci vyrážím do krajiny a hledám nějaká místa, která mě zaujmou a zachycují je. Takže jsou tam jakoby záběry širší, jako krajina jakoby celek, ale jsou tam také detaily, které mě zaujmou v noci, protože nějakým způsobem se jakoby zastavím na určitý místě, který ke mně promluví a teď jakoby zoomuju těma očima doslova a snažím se vlastně tu realitu noční nějakým způsobem prozkoumat. Proto vlastně hodně mám na těch fotografiích i detaily a takové jako zvláštní objekty, třeba loď na vlastně na Mělčině ve vyschlé zemi, nebo kaktusy, které vypadají jako surikaty, nebo kus stromu, který vypadá jako raketa vyrážející do vesmíru, a nebo různé prostorové průhledy. Taky nějakým způsobem vlastně nazírám na tu realitu jakoby jinak. Nejen jakoby v noci, ale potom skrze i ty fotky, protože vlastně na těch fotografiích nikdy není zobrazeno to, co já v tu noc vidím, protože v noci je tma, nepoužívám žádná světla. A na těch fotografiích je to všechno barevné, světlé, vypadá to jako ve dne, já tomu říkám bezetmy.
K tomu se ještě dostaneme, k tomu dnu a noci i světlu a tmě. Ještě mě by možná na začátek zajímalo, jak ses vůbec dostala k focení za takhle fotograficky neúplně příznivých podmínek. Bylo to třeba proto, že jsi byla nespokojená s focením za dne, tak ses rozhodla, že budeš fotit v noci, nebo to byla náhoda?
Ne, to určitě ne. Není, u mě to není nikdy tak, že bych si sedla ke stolu a řekla si tak a teď budu dělat tohle. Většinou se to tak různě přelévá, jakoby to, co já zrovna žiju. Rozhodně jsem nebyla nespokojená s denním světlem, pořád jsem fotila i ve dne, ale postupně jsem vlastně nyní čím dál tím více fotím jenom v noci a ve dne opravdu jenom, když musím. V tu dobu, to byl rok 2013, já jsem hodně trávila noci venku a už hodně dlouho trpím nespavostí, takže v noci většinou moc nespím. Takže jsem tak nějak jakoby sledovala tu krajinu a přirozeně vlastně tím, co dělám a jak žiju, jsem ji chtěla i dokumentovat v noci a začala jsem s tím experimentovat.
My jsme tu měli jedno art kafe, které bylo v nespavosti věnované, s filozofem Václavem Janoščíkem jsme se o nespavosti bavili, protože napsal celou knížku, která se jmenuje Nespavost. Já bych se teď obrátil k tobě, Petře. Ty jsi o Kristýniných fotkách napsal pěkný článek do jejího katalogu k výstavě Mundust. Ten článek se jmenuje Světlo a tma kráčejí spolu. A tam si mimo jiné kladeš otázku. Co zůstane z temnoty původního dotyku se světem na fotografii samotné, když je expozice tak dlouhá, že nakonec vykreslí věci takřka jako za bílého dne? Co tebe fascinuje právě na těchto Kristýniných dlouho exponovaných nočních fotkách?
Já si myslím, že bych mohl rozlišit takové dva hlavní důvody, proč vlastně já jsem se začal zabývat filozofickým způsobem, to znamená, začal jsem uvažovat o Kristýniných fotografiích. Tím prvním důvodem je to, že se s Kristýnou známe, že je to vlastně moje spolužečka z kolínského gymnázia, to znamená, všichni vlastně lidé asi jsou zvědaví, co dělají jejich známí, to znamená, že i já jsem se zajímal o to, co Kristýna dělá.
Ale tehdy jste ještě nefotili a ty jsi ještě nefilozofoval.
Ano, tehdy ještě ne. Tehdy ještě
my
ne.
Jsme se vlastně na gymnáziu skoro nebavili za těch 8 let.
To je zvláštní paradox, ano.
My jsme se poznali až v dospělosti. Mm-hmm.
Právě možná díky tomu, čím se ní zabýváme, to znamená fotografii a filozofii, protože jsme zjistili, že tam jsou samozřejmě nějaký přesahy, ke kterým se dneska snad ještě dostaneme. Takže já, jestli teda můžu se dostat k tomu druhému důvodu, vlastně k tomu hlavnímu, který mě vlastně přivedl k té filozofické reflexi Kristýniných fotografií. Velmi jako těžko se mi rekonstruuje nějaký zážitek nebo původní vlastně pocit, který jsem měl, když jsem se na ty fotografie díval. To jako těžko říct, co přesně jsem, co všechno jsem prožíval na začátku. Nicméně bez pochyby se mi ty fotografie zdály s něčím zvláštní, něčím divné, něčím jedinečné, vlastně něčím neobvyklé. A to bylo to, co podnítilo tu úvahu. Já si myslím, že právě tohle je vlastně základní cíl, který každý umělec má, to znamená nějakým způsobem pohnout toho svého diváka. A jestliže to potom povede k filozofické úvaze, jako v mém případě, to je samozřejmě náhoda, jo? Ale to nejhorší, co by se samozřejmě mohlo stát Kristýně nebo jakémukoliv jinému umělci, by bylo, kdybychom to jejich dílo nebo ta jejich díla přešly prakticky bez povšimnutí. Což se nestalo, já jsem o tom začal uvažovat a kladl jsem si otázku, teda v čem ten můj pocit divnosti vlastně spočívá. Položil jsem si otázku po noční vidění a tedy a tedy.
A poznal jsi hned, že teda jde o fotku, která je focená v noci, nebo si k tomu došel až právě skrz to, tu zvláštnost, která na té fotce byla?
To já jsem věděl, protože my jsme se s Kristýnou nějak o tom bavili v tu dobu, takže to já jsem věděl, že nebo jsem se díval na její webové stránky, kde jsem si přečetl, jak ty fotografie vznikají, takže to já jsem moc dobře věděl, jak ona fotí.
Já bych možná ještě trošku uvedl, ty jsi, jak už jsem zmiňoval, fenomenolog, zabýváš se současnou fenomenologií. Možná pro všechny posluchače Art Café to není úplně známý termín. Nemohl bys jenom stručně říct, co to znamená být fenomenolog, nebo co to je fenomenologie?
Ano, já bych se pokusil to nějak přeložit. Právě v souvislosti s tím mým textem a s tím Kristýniným nočním focením. Tam v té úvaze nejde o nějaký vědecký popis toho, jak vidění probíhá, jo? To, že se nám na sítnici promítá nějaký obraz, to, o to nejde. Fenomenologie se zabývá tím, jak něco prožíváme, to znamená, jakou s tím máme zkušenost. Je to podle zakladatele fenomenologie, je to věda o fenoménech a ty fenomény jsou právě to, jak se nám ten svět v naší subjektivní, na nejvýš subjektivní zkušenosti jeví, jak se nám ukazuje. To znamená, cílem fenomenologie není popsat něco, nějakou věc, nějaký proces, například právě vidění. Neutrálním objektivním způsobem, to znamená ze třetí osoby. Věda se snaží naopak právě veškerou subjektivitu z toho odstranit, protože to je právě to, co by mohlo nějakým způsobem narušit její výsledky, snahu o tu objektivitu. Fenomenologie naopak na té subjektivitě staví a zaměřuje se na to, jak vnímáme svět z pohledu první osoby, jak ho vnímám já, jak jej prožívám. To, co je na fenomenologii revoluční, je to, že fenomenologie se domnívá podobně jako věda, že v tomto subjektivním prožívání světa existují nějaké obecné zákonitosti a právě ty zákonitosti odhaluje.
A to je právě i na tom tvém článku zajímavé, protože ty tam popisuješ, jak subjektivně prožíváš Kristýniny fotografie, ale zároveň se tam ukazuje, že to je způsob, jakým vlastně divák a každý divák nebo většina diváků ty fotky vnímá.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Tak v úterním Art Café si povídáme s Kristýnou Erbenovou a s Petrem Práškem o její nové výstavě, která se jmenuje Hranice modré, a bavíme se taky mimo jiné o filozofii a fenomenologii a o tom, jak vnímáme nejenom svět, ale právě fotky. Kristýno, já už jsem zmínil, že tvoje fotky nejsou úplně takové jako líbivé scénérie, které bychom našli na běžných třeba modních časopisech, ale naopak ty zobrazuješ někdy takové pohledy přírody, která je buď nedotčená člověkem, anebo je zase tím člověkem nějak dotčená až moc. Podle čeho si vybíráš sama fotografické předměty svýho zájmu a taky úhly, v jakých ty předměty snímáš?
Tak musím říct, že naprostá většina těch fotek vzniká hodně intuitivně, že já v noci se jakoby naladím na nějakou opravdu intuitivní vlnu, kdy vyberu si lokaci, kam jdu nebo jedu. Většinou tam nikdy nejedu předtím ve dne, abych to neviděla v denním světle. Mm-hmm. A takže vlastně pro mě v tu noc je to místo vlastně nové. A já ho v podstatě zkoumám, prozkoumávám, objevuji a ty záběry v podstatě lovím. Mm-hmm.
A zároveň počítáš třeba, jaké bude světlo, jestli bude měsíc zataženo a podobně, aby jsi nějak připravila tu scénu?
No, tak samozřejmě počasí sleduji, protože to, aby bylo jasno, nebo aspoň trochu jasno, je pro mě nejdůležitější, aby měsíc svítil. Fotím většinou jenom několik dní okolo úplňku, takže mám opravdu malé okno jednou za měsíc. Ty scény jinak nijak světelně nedomanipulovávám. Já opravdu používám jenom měsíční světlo, nebo to, co vlastně v noci, jaké světlo v noci je, které je v podstatě minimální. Takže vlastně i ty scény vidím jakoby jinak. Každý víme, kdo jsme v noci byl mimo město, bez světel, jak vypadá noční krajina. Je to vlastně krajina černobílá a tmavá a nevidíme detaily, nevidíme vlastně obrysy. Takže já vlastně opravdu volím jenom hodně intuitivně a musím říct, že nejlepší záběry, z kterých mám vždycky nejvíc radost, vznikly opravdu tak, že někde jdu a najednou to tam je a jakoby to vidím, že jakoby vlastně vzniknou sami.
Když se člověk dívá na tvoje fotky, na tvoji výstavě, a samozřejmě máme všichni asi zkušenost s našimi mobilními telefony a digitálními foťáky, obzvlášť když chceme něco vyfotit v noci, tak z toho většinou vůbec nic nevyjde. A když se člověk dívá na ty tvoje fotky, tak mě fascinuje, že se ti podaří vlastně zachytit tu scénu takovým způsobem světelně. A ty taky zároveň fotíš na analogový foťák, ne na digitální, fotíš na střední formát. Proč vlastně fotíš na analog a na takový velký formáty, což jsou vlastně 6x9 asi centimetrů negativy, nebo
6x6. Já fotím vlastně na ty svitkový filmy protože Jednak jsem vlastně analogovou fotografií odchovaná, jak by jsem s ní začínala, ještě než byly digitální zrcadlovky a dostupné ty digitální fotoaparáty, které jsem pak samozřejmě v té první vlně jakoby měla, ale vůbec mi to nevyhovovalo, tak jsem se naopak vrátila k tomu analogu a ještě ke svitku, který je víc jakoby takový výtvarný nebo portrétní, pomalý. Na tom filmu je 12 záběrů. Takže já vlastně pro mě už to není fotografování jako takové, jak lidi znají, obzvlášť teď vlastně z těch kompaktů a v mobilu. Pro mě to spíš vlastně se to přibližuje trochu až k malbě, že já vlastně ty scény si vybírám, teď musím vlastně nějak sestavit si ten fotoaparát, stativ, vybrat si to, zarámovat si to a opravdu to vzniká docela dlouho. Takže
změřit expozici
To neměřím.
Ne?
Expozici neměřím, intuitiv. Protože ve tmě expozimetr nefunguje. Takže já musím opravdu pracovat jenom s nějakou svou zkušeností, kterou teda za těch několik let už mám s tím měsíčním svitem. A hodně často je to o pocitu a o intuici. Ono to měsíční světlo dovoluje větší flexibilitu, že tam se trošku, jo, nějakých 5 sekund je celkem jedno. Takže koukám jak do mraky, jak to svítí a rozhodnu se často během expozice, jestli už teda jakoby to vypnu a ne, jakoby od tu závěrku odšpuntuju, anebo ne.
Ty už si říkala, že teda fotíš na analog a ne na digitál, ale zároveň si zmiňovala, že že ty negativy pak skenuješ, tak zpracováváš potom naskenované svoje fotky v nějakých programech typu Photoshop, nebo si je sama vyvoláváš a pracuješ s nima třeba ještě v temné komoře?
No, s barevnými nepracuji v temné komoře. Opravdu všechny svoje filmy políčko po políčku skenuju, protože vlastně tím, že si to skenuju sama, nad tím mám větší kontrolu, jak to bude vypadat a jak to vlastně, v jaké kvalitě je to oskenované jako pro další tisková data. Ale a potom i postprodukčně to moc neupravuju, jenom takový ty základy, jakoby ořezat, aby prostě tam nebyly okraje filmu, nebo vyretušovat prach. A jinak to nechávám v podstatě tak, jak to vznikne, protože nějak sama bych z toho měla pocit, že jsem jakoby
že to manipuluju
a to mě moc nevyhovuje.
Ty už si v souvislosti s názvem své výstavy vlastně Modrá, v angličtině Blue, mluvila o nějakém takovém pocitu melancholie. Z tvých fotek taky vlastně i tím, že tam nejsou žádní lidé, tak z nich určitým způsobem čiší taková samota, opuštěnost. Je to něco, co ty tam vkládáš záměrně jako téma, nebo je to něco, co z nich samo vychází a tebe to třeba zajímá?
Asi oboje. Ono to spolu v podstatě komunikuje. Já vlastně fotím to, co žiju a jak žiju. A v posledních letech tím, že vlastně jsem žila v Austrálii a teď teda napůl tady a napůl v Austrálii, tak hodně času trávím sama. A vlastně život v cizí zemi je opravdu zážitek, který doporučuji všem.
Nejen umělcům.
Opravdu člověk se hodně naučí, pozná o sobě, zjistí, co všechno zvládne a tak dále. A je to hodně o samotě, protože neznáte tolik lidí, nemáte takové to domácí zázemí, nežijete v české bublině. Takže ty poslední 2-3 roky tím, že žiju jinde, jsou ty moje fotografie vylidněnější.
Ale nebyly takové vždycky. Ty si fotívala i portréty, o kterých právě Petr Prášek ve svém textu k tvé předešlé výstavě píše nebo možná prozrazuje, že si velmi nerada se dívala na ty lidi, které si portrétovala přímo, ale upřednostňovala si to, že se na ně díváš jenom přes hledáček svého foťáku. Je to pořád tak, nebo se tahle ten přístup vyvíjí, pokud teda vůbec fotíš teď portréty?
Fotím pořád portréty a lidi teď i víc než před pár lety. Je to asi pořád stejně. Já totiž během té expozice mi vlastně, ono to focení je vlastně takový jako zážitek. Je to takový zážitkový výlet. Noční krajina, tma, hodně lidí se bojí, nebo prostě pro ně je to něco zvláštního. Potom teda zjistí, že není se čeho bát, že jsou, že vlastně je všude klid a ticho a že je to moc hezky. Takže je to takový jako zážitkový výlet, kdy já s nima moc ani jakoby moc je nerežíruju, že bych jim řekla tak a teď tady takhle. Já si nějak zakomponuju ten obraz a potom to nechávám hodně jakoby i na té komunikaci a náhodě, kdy je třeba vidím v nějakém pohybu nebo v nějaké pozici a řeknu jim, jo, tak teď se zastav a teď opravdu několik minut jenom dýchej a to ještě málo. Mm-hmm. A je to takový hodně jako o tom zastavení a meditaci a pro mě vlastně ten člověk v době té expozice těch několik minut byl v tak jakoby osobním prostoru prožitkovým, kdy se nemohl hýbat, byl v noci sám se sebou a pro mě dívat se na něj bylo takový trošku, jak kdybych ho nějakým způsobem znásilňovala. Mm-hmm. Takže já jakoby nechávám tu expozici jakoby běžet, nechávám tu lidskou podstatu odtisknout na ten filmový materiál a já sama se zastavím a prožívám si něco jiného. No.
Petře, mohl bys trošku nějak rozvést to, co jsi psal právě o Kristýniných portrétech v souvislosti s tím, že ona nedělá portrét běžný, který známe jako je takový každodenního člověka, ale naopak portrét nějakého člověka, který se, jak ty píšeš, hezky ponořil do světa a pak se navrátil zpět sám ze sebe.
Ano, já jednak teda potvrzuju, taky jsem zažil s Kristýnou to noční focení, takže je to skutečně tak, že ona vlastně své objekty nechává tak trošku na pospas té noční tmě a soustředuje se na to svoje vlastní focení. Co se týče té cesty do temného zdroje sebe sama, to je právě ta cesta od toho, čemu fenomenolog, klasik, zakladatel fenomenologie Edmund Husserl říká přirozený postoj, to znamená, to je svět, jaký každodenně běžně vnímáme, je to svět denního vidění. Je to cesta od tohoto přirozeného postoje k fenoménům, to znamená k tomu prožívání vždycky jedinečnému, singulárnímu prožívání světa. Je to cesta od denního vidění k tomu nočnímu vidění. Myslím, že nejlépe to budu moci ilustrovat právě tím kontrastem, tak jestli bych mohl se vrátit k tomu textu, protože já tam píšu vlastně o tom, že denní vidění je charakteristické tím, že vlastně věci se nám ukazují, dávají ve své určitosti, ve svých vlastně pevných daných hranicích na pozadí prázdného prostoru. Jo, věci, když je vidíme ve dne, jsou před námi, jsou to předměty, to znamená předmět jako to, co je přede mnou, jsou to objekty, objekt znamená to, co je přede mnou vrženo. To je
něco... A jaký je pak rozdíl s tou nocí?
Tam to tak není. Jo? Tam v nočním vidění, noční vidění, tedy tak, jak jej prožíváme, jak jej fenomenolog může analyzovat, se Kristýna se svým předmětem nebo jakýkoliv vlastně vidící člověk v noci noří do jakéhosi původnějšího živlu, což je ten živel tmy, kde tato hranice mezi subjektem a objektem, který mohu přes den manipulovat, kde mizí. Jo, ve tmě prostě splýváme v nějakém původním fenomenologicky původním živlu.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Úterním Art Café pokračujeme v rozhovoru s Kristýnou Erbenovou a Petrem Práškem o její nové výstavě, která se jmenuje Hranice modré a můžete ji vidět v Praze. Teď bude mimochodem, ty budeš mít komentovanou prohlídku, že jo? Tak můžeš rovnou posluchače, když tak pozvat.
Mm-hmm. Komentovaná prohlídka bude tuto sobotu 13. dubna ve 4 hodiny odpoledne v Galerii České spořitelny. Je to Rytířská 21 Praha 1, ne 29 Praha 1, pardon. Mm-hmm. A pokud byste chtěli přijít a zeptat se mě na víc věcí a dozvědět se víc než dnes z dnešního
Přesně
art kafe.
Tak a hlavně můžete vidět ty samotné fotky, vidět, které ano, z toho rozhlasu moc asi nejdou jako zprostředkovat. Já bych se tě ještě jenom zeptal, já vím, že jsi studovala i film nebo filmovou vědu, co tě vlastně dostalo k fotografii? Proč nechtěla jsi třeba někdy zůstat u filmu nebo dělat film?
Já jsem v podstatě studovala oboje najednou, takže já jsem víceméně chtěla studovat všechno, protože mě zajímalo všechno, ale musela jsem to zkrouhnout a vybrat si jenom pár věcí, takže jsem fotku a film studovala najednou a díky tomu, že vlastně fotografii dělám i prakticky, tak mě to vyhovovalo víc a přetáhlo mě to víc k té tvorbě, než vlastně jenom ke studiu teorie a historie.
A to, že děláš fotografii prakticky, znamená, že fotíš nějaké třeba svatby nebo něco takového?
Ne, fotím vlastně život, nebo vlastně nějakým způsobem se fotograficky vyjadřuji, tak jsem to myslela.
Ty žiješ v Austrálii, nebo aspoň částečně v Austrálii. Jaký je rozdíl mezi tím životem třeba takového umělce v Austrálii a v Čechách? Dá se to nějak charakterizovat?
To by bylo asi hodně na dlouho.
Což bohužel už tolik času nemáme.
Na detailech, ale je to víceméně o tom, v jakém prostředí člověk žije, koho zná, s kým se stýká a co je ochoten obětovat pro to, aby mohl žít tak, jak chce žít. A je to úplně jiný život. Austrálie nejenže je na druhé straně světa, ale je to a jezdí se tam nalevo a mluví se tam anglicky a je to tvrdý kapitalismus.
Je tam krásná poušť.
Je tam poušť a oceán a všechno možný a multikulturní společnost. Tak pro mě to zatím bylo hodně o tom vyzkoušet si život v jiné zemi, zabydlet se, najít si své vlastně nějakou svoji komunitu, svůj domov druhý a nějakým způsobem to stvárňovat a dokumentovat.
A zároveň si našla novou inspiraci v té poušti.
Ano, přesně tak.
Ty Petře, ty jsi taky žil nějakou dobu v jiné zemi, není tak asi exotická jako Austrálie, je to Francie, kde no. se věnuješ francouzské filozofii, jak jsem říkal. Co mohl bys nějak říct velmi stručně, co je zajímavého teď na současné třeba filozofii, kterou ty studuješ i pro laického posluchače?
I pro laického posluchače? No, já bych to možná srovnal s tím způsobem, jakým se filozofie dělá v České republice, jakým se dělá u nás. Má to bez pochyby mnoho důvodů. Jeden z nich jistě důležitý je historie a 40 let vlády jedné strany, která samozřejmě neumožňovala té filozofii rozvíjet se tak, jak se rozvíjela filozofie na západě. To znamená, že mám pocit, že pořád ještě leccos doháníme. Hodně jsme zaměření na dějiny filozofie. No.
A v Čechách teď.
V Čechách, myslím, ano, hovořím o Čechách. Kdežto v té Francii mám pocit, že se řeší problémy. Jo. Není to tak, určitě to neplatí o každém filozofovi, o každém mysliteli. Nicméně cítím ze současných francouzských autorů obrovskou ambici neustále tu filozofii posouvat dál. Jo. Klást si prostě aktuální otázky, rozvíjet fenomenologická témata. Prostě fenomenologie neskončila se zmiňovaným Husserlem, s Heideggerem, s naším Janem Patočkou, ale pořád je tam strašně moc témat a to, co se mi líbí právě na francouzských současných autorech, je to, že chtějí tu fenomenologii posouvat dál.
A zároveň má filozofie svoje stálé místo v takovém intelektuálním diskurzu v francouzském i mediálním, takže se o ní povídá jak v televizi, tak v rozhlase. Uh-huh. Viděl jsi ve Francii něco takového a mohl bys to třeba jak srovnat?
Je to tak, tam vlastně to slovo filozof má úplně jiný význam, než má u nás. Jo. U nás je filozof ten podivín, který se zabývá abstraktními, nesrozumitelnými a především teda nepraktickými věcmi. Kdežto filozof ve Francii, to je veřejný intelektuál, který komentuje veřejné dění, který chodí do televize, který chodí do rozhlasu, který je vidět, vyjadřuje se k aktuálním otázkám. Pak samozřejmě jsou dva hlavní typy filozofů. Ten jeden, to jsou ty autoři, kteří jsou hodně vidět, jsou hodně populární, a pak jsou akademičtí autoři. Z nich tak trošku ty autoři populární v těch televizích a rádiích čerpají, protože to jsou hlavně ty akademici, kteří tu filozofii posouvají dál. A tihleti vlastně, ta druhá skupina, já kdybych měl zmínit některá jména, jo, je to třeba Luc Ferry, je to třeba Bernard Henri Levy, je to třeba Alan Finkielkraut. Ano, ano, máme už spoustu překladů. Luc Ferry je něco takového jako u nás profesor Jan Sokol, protože je to taky bývalý ministr. Takže tihleti autoři, kteří popularizují tu filozofii a jsou součástí toho veřejného prostoru, tak hodně vlastně čerpají z práce těch akademických filozofů, kteří tu filozofii posouvají dál, ale nejsou tak vidět.
Tak já jsem moc rád, že filozof Petr Prášek byl dnes hostem dnešního Art Café a okomentoval výstavu fotek Kristýny Erbenové, která také byla hostem dnešního Art Café. Obě vám moc děkuji za to, že jste přišli, popovídali nám něco o vaší výstavě a jeho pohledech na tuto výstavu. Přeju vám hodně štěstí do dalších činů, ať uměleckých nebo filozofických, a budu se těšit někdy třeba zase na shledanou, buď v tomto studiu nebo někde jinde.
Děkujeme.
Děkujeme, na shle.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.